të shënderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Për kundër qëndrimit të Beogradit, përfaqësues të partive serbe i zhvillojnë përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Partitë politike në Kosovë uzotuan të respektojnë kodin e sjelljes dhe rezultatet zgjedhore. Udhëheqësit kosovar pritet të jenë më ndikues për rezultatin e zgjedhjeve sesa programet e partive politike. Milorad Dodik u inaugurua presidenti Republikës Serbe të Bosnjës. Aktivistja San Suu Kyi kërkon revolucion jo të dhunshëm në Myanmar. Mbi 2 milion musliman po i kryen ceremonitë e fundit të haxhit në Arabinë Saudite. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Pavarësisht qëndrimit zyrtar të Beogradit se për serbët e Kosovës nuk janë përmbushur kushtet për të dalur në zgjedhje, përfaqësuesit e partive politike serbe në Kosovë tashmë janë duke u përgatitur për të marrë pjesë në to. Disa nga drejtuesit e partive politike serbe janë optimist për daljen e komunitetit të tyre për të votuar. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nga gjithsejt 29 subjekte politike të cilat janë regjistruar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për pjesëmarrjen e zgjedhjeve të 12 dhjetorit, prej tyre 6 parti politike dhe 2 iniciativa qytetare janë nga radhët e komunitetit serb. Miradije Mavriqi, drejtoreshe zyres së regjistrimit të partive politike në KQZ, tregon për partitë politike serbe që do të garojnë në zgjedhje.
Partia politike Savez Nezavisni Socialdemokrata, pastaj është Srpska Demokratska Stranka KIM, partia tjetër është Srpska Kosovska Metohijska stranka, pastaj është partia politike Srpska Narodna stranka, partia tjetër është Samostalna Liberalna stranka dhe Srpska Socialdemokratska stranka, kurse iniciativa qytetare janë Građanska inicijativa Jedinstvena Srpska lista dhe Građanska inicijativa Krilo Naroda.
Ljubiša Živić nga lidhja e pavarur e socialdemokratve që deri në vitin 2007 ka marrë pjesë në të gjitha institucionet e Kosovës, thotë se sërish me subjektin e tij do të garojë në zgjedhjet e 12 vjetorit. Nga këto zgjedhje, Živić pret që do të përmirësohet gjendja e serbëve të Kosovës.
Ovi izbori vrlo bitni za nas serbe, kako u institucijama, tako i van institucija.
Është shumë e rëndësishme që serbët e mos e lëshojnë rastin për pjesëmarrjen në zgjedhje, sepse ato janë shumë të veçanta për ne serbët që do të jemi në institucione, por edhe për ata jashtë tyre. Mund të kemi më shumë hapësirë siç është punësimi, lëvizja e lirë, siguria e të tjerë. Nëse lëshojmë këtë mundësi në zgjedhjet e ardhshme, do të jemi më pak serbë në Kosovë dhe pjesëmarrja atëherë nuk do të ketë efekt, tha Živić. Ndërsa Slobodan Petrović nga Partia e Pavarur Liberale, i cili në 3 vitet e fundit ka qenë pjesë e institucioneve të Kosovës, konsideron se pjesëmarrja e tyre në institucione ka dhënë rezultate për komunitetin serb. Ai po ashtu pohon se serbët tashmë e kanë kuptuar realitetin e rinë e Kosovë.
Tiče izlaznosti srpske zajednice na izbore optimistično i verujem da će izaći veći broj nego što je izlazio do sada.
Sa i përket dalje se serve në zgjedhje, jam optimist dhe besoj që do të ketë dalje të qytetarëve në numër më të madh. Është rëndësishme për bashkësinë e serve të Kosovës që të jenë pjesë e institucioneve kosovare, jo për përqindje, por për pozitat e veta që mund të ndikojnë në përmirësimin e jetës, tha Petrović. Beogradi zyrtar se fundi ka deklaruar se nuk janë përmbushur kushtet që komuniteti serb të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit. Petrović thotë se një gjë e tillë do të ndikojë në pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje.
Pa sigurno da që utiçë, ali ne u onoj meri koja je bio do sada, jer prosto rečeno, ali svakako očekujem da ćemo.
Ky qendrim i Beogradit i ka hutuar serbët e Kosovës për pjesëmarrje ose jo në zgjedhjet e 12 dhjetorit, por sidoqoftë të jetë un pres që në muajt e ardhshëm të gjithë ne do të kemi mundësi që t'i motivojmë sa më shumë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe ky është motivi ynë kryesor jo për të pasur sa më shumë përfaqësues në parlament, por të ketë një konkurrencë, të kemi sa më shumë përfaqësues kualitativ. Mendoj që qytetarët tashmë janë të vetëdijshëm që kjo është në interesin e tyre, tha Petrović. Sidoqoftë që të jetë, serbët në kuvendin e Kosovës kanë të rezervuara 10 ulse, por ky numër mund të rritet varësisht pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Subjektet politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit nënshkruan sot një deklaratë përbashkët përmes së cilës zotohen për një proces zgjedhor demokratik. Ata gjithashtu zotuan të respektojnë kodin e sjelljes dhe rezultatin zgjedhor. Me këtë rast ambasadori i Shteteve të Bashkuara Christopher Dell e shfaqi besimin se zgjedhjet në Kosovë do të jenë model edhe për rajonin. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Partit politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e 12 dhjetorit nënshkruan një deklaratë përbashkët e cila u cilësua edhe si kodi sjelljes gjatë procesit të zgjedhor. Nënshkrimi i kësaj deklarate është bërë para ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, e ku ishin të pranishëm dhe përfaqësuesit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë si dhe ambasadorët e vendeve të Kuintit. Presidenti në detyrë Jakup Krasniqi tha se kjo deklaratë është një lloj kodi sjelljes për zgjedhjet e lira të fshehta dhe demokratike.
Sot ne do ta nënshkruajmë këtë deklaratë, ku partitë politike, përfaqësuesit e tyre, kudo që janë, të respektojnë kodin e mirësjelljes për të ftuar qytetarët për të dalë në zgjedhjet e lira dhe për të votuar atë kandidat apo atë subjekt politik që mendojnë se do të përfaqëson më së miri dhe më së drejti përfaqësimin e qytetarëve.
Në deklaratën e nënshkruar u tha se nuk i zëvendëson rregullat dhe ligjet në fuqi për zgjedhjet, por përmes saj partitë politike marrin përsipër dhe i premtojnë popullit të Kosovës se do t'i përmbahen dhe do të promovojnë aktivisht të deklaratë dhe rregullat e përcaktuara me ligj. E një prej rregullave kryesore të demokracisë është pranimi i rezultatit të zgjedhjeve në fund të procesit, tha ushtruesi i detyrës së presidentit Krasniqi.
Dëshirojmë që rezultati përfundimtar i zgjedhjeve të 12 dhjetorit të jetë vullnet i qytetarëve të Kosovës dhe jo vullneti manipuluar i qytetarëve të Kosovës. Ky është qëllimi i kësaj deklarate që do të nënshkruajmë sot dhe besoj dhe kërkoj që gjithë partitë politike, gjithë subjektet politike ta respektojnë.
Edhe ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell ishte i pranishëm në ceremoninë nënshkrimit të deklaratës. Ai tha se pret një proces të suksesshëm zgjedhor para, gjatë dhe pas zgjedhjeve. Jam i sigurt se zgjedhjet do të jenë model për rajonin, tha ambasadori amerikan Christopher Dell. Ai tha po ashtu se pret një proces të pastër zgjedhor i cili sipas tij nuk kupton që rezultati final të reflektojë vullnetin e qytetarëve. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë gur themel i demokracisë, thuhet në preambulën e deklaratës. Përmes saj, partitë politike pajtojnë se do të respektojnë ligjet në fuqi, kodin dhe deklaratën e përbashkët lidhur me zgjedhjet e përgjithshme më 12 dhjetor. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Njohësit e rrethanave politike në Kosovë paralajmërojnë zhvillimin e një gare elektorale sipas rëndësisë së liderit politik e jo të programeve të partive politike. Ata e hedhin poshtë mundësinë e ndryshimeve me daljen në skenë të partive të reja dhe pohojnë se as lëvizjet e individëve nga partia në parti nuk sinjalizojnë ndonjë proces për zhvillimin e demokracisë në vend. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Fushata elektorale për zgjedhjet jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë zyrtarisht fillon më 2 dhjetor, mirë po aktivitetet e partive politike kanë filluar qysh para shpalljes së datës së zgjedhjeve me promovimin e disa prurjeve të reja në përparti të ndryshme. Se sa të reja do të jenë ndryshimet eventuale që do të mund të sjellin këto lëvizje në jetën politike në Kosovë, megjithatë mbetet çështje diskutabile në radhët e analistëve dhe njohësve të rrethanave politike në Prishtinë. Ata thonë se Kosova ende ballafaqohet me, siç e quajnë ata, sindromën e rëndësisë së liderit politik në procesin zgjedhor, gjë se vendet e Evropës jugllindore sipas tyre e kanë kaluar prej vitesh. Historiani dhe publicisti Yusuf Buzovi u shpreh pesimist për zbehjen e rolit të liderit partiak dhe rritjen e rëndësisë së programeve politike të partive përgjatë garës elektorale të zgjedhjeve të dhjetorit. Ai tha se me lëvizjet e fundit së individëve në përpartitë kosovare dëshmohet se prapa këtyre zgjedhjeve po mbizotron interesi personal karshia ti për zhvillimin e demokracisë.
Për fat keq na tash jemi në një situatë kur gjithë fushatat dhe gjithë ajo që po shihet se do të dominojnë fushatat në ardhshme, ka të bëjë me lidert, ka të bëjë me individ dhe jo me programet politike. Kjo do të jetë një handicap për demokracinë dhe për Kosovën përgjithësi. Edhe pa fillu kjo fazë fushatës, kemi një karikim me individ cilë ka përcejnë nga partia në parti, nga grupin grup dhe gjithë ne ato konsiderohen se janë gjana transi në vërtet, ato nuk paraqesin kurrë.
U shpreh Buzovi për të shtuar se një dukuri e tillë mund të vrejë te subjekti i ri politik lista LDK Ibrahim Rugova. Ai tha se veprimet të tilla përmes të cilave pretendohet të sillen ndryshime në skenën politike kosovare kanë të bëjnë me interesa, siç i quajti ai, klanore.
Gjithçka mund të kenë për jo qasje demokratike, jo qasje cila do të ndihmojë Kosovës që të shkojë përpara dhe të instalojë demokracinë. Kto janë pra çështjet grupeve, çështjet klanave, qashtet cilat kanë për qëllim që ta mashtrojnë votusin dhe veçmas ta mashtrojnë me ikona si qashtë Rugovës.
Përveç listës LDK Ibrahim Rugova në zgjedhjet e jashtëzakonshme ndër të tjera do të garojnë për herë të parë partia Fryma e Re dhe lëvizja vetëvendosje. Publicisti Mehmet Kraja tha se këto parti nuk mund të sjellin ndryshime për shkak se gjysh tani janë profilizuar në krah të partive të tjera apo të afërta me to.
Janë qesharak sepse kanë filluar të imitojnë partitë tjera. Janë profilizuar tani në krah partive, respektivisht janë profilizuar atë formë që imitojnë partitë të afërta me ta.
Kraja tha se edhe votuesve potencial në Kosovë ka humbur besimi dhe shpresa për risi dhe ndryshime që do të sillte fitoria e njërës apo tjetrës parti. Ai kritikoi çësjen aktuale të partive që synojnë pushtetin në zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale.
Partit janë papërgjegjshme, thonë gjana që nuk janë për të thënë ose spaku nuk shikojnë se çfarë mund të realizojnë nga ajo, çfarë programe kanë, nuk përqendrohen te programet. Arsye për këtë është edhe vetdia e mangë politike që kanë njerëzit e ne që nuk janë kërkues ndaj partive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Albana Isufi.
Zëvendës përfaqësuesi civil ndërkombëtar Christopher Ruan ka dënuar incidentin e mbrëmjes së kaluar në Mitrovicën e Veriut, ku sulmua me granatë dhe u dëmtua materialisht një pronë private. E drejta pjesëmarrjes së lirë në aktivitete demokratike dhe në votim janë të drejta themelore të njeriut dhe përbëjnë thelbin e kuptimit të të qenit një qytetar evropian. Për këtë arsye ne dënojmë me forcë çdo përpjekje për të friksuar apo penguar ata që dëshirojnë të ushtrojnë këto të drejta, ka thënë Ruan, duke i bërë thirrje të gjitha autoriteteve përkatëse që ta hetojnë këtë incident të fundit. Shpërthimi ka ndodhur në orët e mëngjesit në Zveçan, prona ku ka ndodhur sulmi takon një qytetari kosovar të etnisë serbe. Hipoteza kryesore e hetimit tonë është se në Beograd gjendet zgjidhja për arrestimin e Ratko Mladićit, ka thënë sot krye prokurori i Tribunalit të Hagës Serge Bramers. Ai tha se aksioni operativ nuk është i kufizuar vetëm në Serbi. Pas takimeve me zyrtarët serb në Beograd, Bramers ka thënë se që nga viti 2008, Serbia ka shënuar përparim në bashkëpunim me Tribunalin e Hagës, por se ende ka hapësirë për të punuar më tepër. Ai tha se Ratko Mladić nuk fshihet i vetëm dhe se hetimet janë të koncentruar tek ndihmësit e tij. Parlamenti i ri i Republikës Serbe të Bosnjës ka inauguruar Milorad Dodikun, president të ri të vendit. Dodik është një nga mbështetësit e fuqishëm të ndarjes etnike të vendit. Ai në vazhdimsi ka paralajmëruar se do të organizojë referendum për të ndarë nga Bosnja, por që se dikush kërcënon status quo në tashme. Në inaugurimin e tij mori pjesë presidenti serb Boris Tadić. Amnesty International po u kërkon qeverive evropiane që të ofrojnë drejtësi për viktimat që u janë nështruar programeve të hetimit të CIA-s pas sulmeve të 11 shtatorit, përmes të cilave të akuzuarit janë mbajtur në paraburgim sekret në vendet të huaja. Hulumtuesja Julia Hall u tha gazetarëve se edhe pse raporti që u publikua sot ka përcak qeveritë evropiane, organizata shpreson se efekti do të ndjehet edhe në Shtetet e Bashkuara.
As more information trickles out, it will be harder and harder.
Sa më shumë informacione që të dalin në pa do të jetë shumë e vështirë për SBA-t që të kenë kundërshtime kur bëhet fjalë për llogaridhënie. Proceset që po ndodhin në Evropë, shpresojmë se do të kenë ndikim edhe në Amerikë, tha Hall. Irlanda ka konfirmuar se është në bisedime me vende tjera evropiane rreth zgjidhjeve për krizën ekonomike. Dublini ka hedhur poshtë pohimet se po kërkon ndihmë financiare nga BE-ja për krizën ekonomike që e ka mbërthyer.
Yes, we are in close contact with the Irish authorities.
Po ne jemi në kontakte të afërta me autoritetet irlandeze. Ka shqetësime në eurozonë për stabilitetin financiar të eurozonës në tërësi, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian Amadeo Tardio, i cili tha se është e egzageruar droja se Irlanda mund të jetë një Greqi e dytë që do të kishte nevojë për fondin e shpëtimit të Bashkimit Evropian. Ikona e demokracisë së zbuliruara Aung San Suu Kyi ka kërkuar sot revolucion jo të dhunshëm në Myanmar, ndërsa mori detyrën për të rindërtuar lëvizjen e dobësuar opozitare të saj. Ajo ka thënë se ka qenë e sigurt se demokracia eventualisht do të vinte në shtetin e saj. Suu Kyi është liruar nga arresti shtëpia këtë shtunën e kaluar, në më pak se një javë pas zgjedhjeve kontraverze që cimentuan regjimin e juntës ushtarake. Nobilistja e paqes, 15 nga 21 vjetët e fundit, ka qenë në burg ose arrest shtëpiak. Instituti Nobelit tha se disa shtete po hezitojnë ende për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit Nobel për paqe, që këtë vit ju dha disidentit kinez Liu Xiaobo. Ceremonia zhvillohet në Oslo më 10 dhjetor. Pekini ka kërcënuar se do të ketë pasoja për ato shtete që mbështesin disidentin. SBA, Britania, Franca dhe Gjermania tashmë kanë konfirmuar pjesëmarrjen. Agjencia shtetërore e Kinës Xinhua tha se nga zjarri janë mbytur 42 persona dhe shumë të tjerë janë lënduar në një ndërtesë 30 kaqe në Shanghai. Fillimisht u raportua për 8 të vdekur. Dëshmitarët thanë se zjarri shpërtheu në një skele jashtë ndërtesës, cila po renovohej dhe shumë shpejt kaloi edhe brenda në ndërtesë. Lider të institucioneve dhe të subjekteve politike kanë uruar besimtarët islam me rastin e Kurban Bajramit. Ushtruesi i detyrës së presidentit Republikës Kosovës Jakup Krasniqi, duke uruar myftiun e Kosovës Naem Tërnava, tha se kjo festë është edhe një rast për shpalosur dhe më thellë ndjenjat e dashurisë, respektit, harmonisë dhe vullnetit të qytetarëve, për të cilë më shumë lumturi, paqe dhe mbarësi në familje. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Me rastin e 10 vjetorit të rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit, sot në Prishtinë u mbajt një tryezë me temën fuqizimi grave në proceset e vendimarrjes paqes dhe sigurisë. Përfaqësues të qeverisë në dorëheqje dhe të mekanizmave ndërkombëtar, thanë se në Kosovë është arritur progres në këtë drejtim, por ende mbetet punë për të bërë. Debatin e ndoqi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Nadia Ahmeti, dhe përgatiti raportin në vijim.
Ministrja në dorëheqje Edita Tahiri tha se pozita grave në vendimarrje nuk është e kënaqur, por rezoluta 1325 ka dhënë disa rezultate inkurajuese.
Në qovë se do të kemi më shumë gra në vendimarrjen politike, ato automatikisht bartin ndikimet e tyre në politikat nacional. Dhe ne kemi nevoj që agenda e gruas të mbrin në kry, në agenda nacionale të shtetit ton, i cili më pas do të mund të zbatohet ma lehtë.
Edhe Fehmimu Jota, ministrë në dorëheqje i forcës e sigurisë së Kosovës, tha se në këtë kuadër kjo ministri është e përkushtuar që në periudhën e ngritjes dhe zhvillimit të mtejm të forcës së sigurisë të ketë përfshirje më të madhe të femrave. Përfshirja femrës në këtë forcë, thot Mujota, konsiderohet obligim dhe përmbushje misionit dhe funksionit të saj sipas kritereve dhe standardeve të NATO-s. Megjithatë, ai thotë se në Ministrinë e Forcës së Sigurisë rreth 32% e të punësuarve janë të gjinisë femërore.
Angazhimi ynë permanent do të jetë që të kemi përfshirë sa më të madhe gjinisë femërore në Forcën e Sigurisë. Mund t'ju siguroj se kalimi i femrave në Forcën e Sigurisë bëhet me kritere të njëjta sikur për meshkujt. Gjitha kriteret dhe standardet janë të barabarta dhe nuk mund të flasim vetëm për një përfshirje numerike sipas asaj që dëshirojmë se fikcion, por është një përfshirje reale e femrës sipas kritereve dhe standardeve që plotëson.
Ndryshe, rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përfshin tri shtylla të veprimit: parandalimin e dhunës, veçanërisht dhunën seksuale kundër grave në situata të konflikteve të armatosura, pjesëmarrjen e grave gjatë negociatave për paqe dhe në ndërtimin e paqes, dhe ndjekjen penale të kundërvajtjes edhe të atyre që kanë kryer krime mbi gratë. Por Osnat Lubrani, koordinatore agjencive të organizatës së Kombeve të Bashkuara për zhvillim dhe përfaqësuese e përhershme UNDP-së në Kosovë, tha se përfaqësimi i femrës në vendimarrjen e Kosovë vazhdon të jetë një sfidë madhe.
Women's representation in decision making in Kosovo continues to be a big challenge in spite of the fact that the few fantastic women leaders that are there.
Duke mos lënë anash as faktin se kanë një numër femrash që marrin pjesë në vendimarrje, megjithatë ka nevojë për një përfaqësim më të madh në këtë fushë, tha Lubrani, për të shtuar se duhet të mendojmë për përfaqësimin e femrës jo vetëm në politikë, por edhe në fusha tjera si në ekonomi. Në anën tjetër, vitin e kaluar, rrjeti i grupeve të grave të Kosovës ka bërë një raport për monitorimin e zbatimit të rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në këtë raport thuhet se përfshirja grave në jetën politike është dukshëm në nivel, posaçërisht në politikë dhe ekonomi. Në strukturat politike qeveritare, shoqëri civile dhe institucionet ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, shumica pozitave vendimarrëse mbahen nga burrat. Gratë janë më të prekura nga papunësia, varfëria dhe mungesa qasjes në arsim. Sa i përket mekanizmave ligjor për barazigjinore, thuhet në raport, Kosova radhitet në vendin e parë në rajon, mirëpo ekziston një zbrastie e madhe në zbatimin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se Kosova nuk ka mjedis të volitshëm biznesi për investimet e huaja. Muhamet Sadiku pohon se nuk janë krijuar kushtet për mbrojtjen e investitorëve të huaj dhe kjo reflekton mos forcimin e shtetit ligjor. Ndërkohë Musa Limani i sheh mangësitë tek mungesa infrastrukturës ligjore dhe jo stabiliteti politik. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ambienti biznesor në Kosovë është në situatë mjaft delikate dhe sinjalet që dërgojnë nga organizatat e ndryshme ndërkombëtare nuk janë kurajuese as për institucionet kosovare as për investitorët e huaj potencial, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike në Kosovë. Ata thonë se sinjalet e tilla institucionet e Kosovës duhet i kuptojnë shumë seriozisht dhe t'i marrin masat në këtë drejtim. Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, thotë se vlerësimet të cilat vijnë nga organizatat e ndryshme botërore, siç është edhe raporti i quajtur të bërit biznes për vitin 2011 nga Banka Botërore, e cila kohë më parë rangoi Kosovën në vendin e 173 për mbrojtjen e bizneseve, nuk i japin ndonjë optimizëm lidhur me këtë çështje.
Kosova ka një legjislacion i cili në esencë është legjislacion jo diskriminues, por se në Kosovë mungon mbrojtja efektive, do të thotë, me fjalë tjera, kjo tregon se në Kosovë ende nuk është forcuar shteti ligjor.
Mendim të ngjashëm ka dhe Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës, i cili vlerëson se për mos krijimin e një ambienti tërheqës për investitorët e huaj, fajtore janë vetë institucionet e Kosovës. Në anën tjetër, sipas tij, mos krijimi i këtij ambienti po ndodh në kohën kur Kosova gjendet në një situatë alarmuese ekonomike me zhvillimin më të ulët i cili quhet recesion.
Ne tani nuk kemi as infrastrukturë juridike, kemi një birokraci shumë të madhe në procesin administrativ të regjistrimit të firmave, mandej instrumentet e politikës fiskale janë shumë të dëmshme për investitorin e huaj, mandej mos stabiliteti politik dhe ekonomik, të gjitha këto shprehen negativisht në tërheqjen e investitorit të huaj.
Ndryshe, këta ekspertë ekonomisë vlerësojnë se për të ndryshuar gjendjen aktuale dhe për të krijuar një ambient pozitiv për tërheqjen e investitorëve, Kosovës do t'i nevojitet kohë duke pasur parasysh rrjedhën e ngjarjeve dhe zhvillime në vend. Sadiku thot se pas zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit, qeveria e re nga kushdo që formohet duhet t'i qaset urgjentisht dhe me seriozitetin më të madh kësaj çështjeje.
Është në rëndësi që qeveria të ketë çasje racionale, të ketë fokus zgjidhjen e problemeve dhe gjithsesi të ketë politika ekonomike me të cilat do të përmirësohet mjedisi i biznesit dhe në këtë sfond edhe mbrojtja e biznesit, mbrojtja e investimeve të jashtëmes.
Por Limani shprehet mjaft skeptik se qeveria ardhshme do të mund të ndryshojë sadopak ambientin për investitorët e huaj në vitin që vjen.
Kalojnë ndoshta edhe tër viti i parë kalendarik duke mos krijuar infrastrukturë juridike, një atmosferë të përshtatshme fiskale, monetare, pastaj sigurisë investimeve, e elemente shumë tjera të cilët shprehen negativisht në tërheqjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Operacionet e fundit për kapjen e Ratko Mladićit janë në teatri Beogradit në prag të vizitës së kryeprokurorit të Hagës Serge Bramers, shkroi sot e përditshmja britanike Financial Times. Artikullin për transmetim e përgatiti Liriana Bajo.
Kur policia serbe hapi hetimet ndaj një zyrtari të lartë të shërbimeve sekrete ushtarake javën e kaluar, duke i se autoritetet ishin më afër kapjes së Ratko Mladićit, të kërguarit kryesor që vazhdon të jetë ende në arati nga luftrat në Ballkan në vitet e 90-ta. Aco Tomić ish shefi shërbimeve të zbulimit të ushtrisë deri në vitin 2003, po hetohet rreth dyshimeve se ka ndihmuar udhëheqësin ushtarak të serbë të Bosnjës Ratko Mladić që të strehohet në një bazë të ushtrisë në afërsitë të Beogradit, shkruan në numrin e sotëm e përditshëm Financial Times. Vizita e së hënës në Beograd e kryeprokurorit të gjykatës ndërkombëtare për ish Jugosllavin Serge Bramers përkon me kohën kur janë rritur presionet ndaj Serbisë për të dëshmuar bashkëpunim të plot për kapjen e dytë akuzuarve që janë ende në arati, Mladićit dhe Goran Hadžićit. Mladići që drejtoi trupat serbe të Bosnjës edhe gjatë masakrës së Srebrenicës dhe Goran Hadžići udhëheqësi serbëve të Kroacisë besohet se fshihen në Serbi, njoftoi zyra e Bramersit. Rënja në gjurmët e vendodhjes së tyre ka qenë vështirë. Në 2006, me këshillat e prokurorëve të Kombeve të Bashkuara, policia serbe ju ofrua më së shumti rrethi të mbështetësve të Mladićit, shkruan Financial Times. Si pasojë e aksioneve të atëhershme, humbi dhe lidhja e vetme që kishin zyrtarët serb për t'i çuar deri tek Mladići. Hetuesi ndërkombëtar, shkruan gazeta, ashtu si prokuroria serbe kanë pohuar se 4 vite më parë ishin shumë afër arrestimit të Mladićit se ç'janë aktualisht. Duke arrestuar mbështetësit e Mladićit, autoritetet humbën mundësinë për t'i ndjekur këta njerëz deri tek arritja te Mladići, thot analisti politik serb Boška Jakšić për Financial Timesin. Me krimin e qeverisë së re në 2008, që shihet si qeveri proevropiane, ka pasur një tronditje të shërbimeve të zbulimit. Ndryshimet pjesërisht janë bërë për të kënaqur kërkesat e Bashkimit Evropian për kapjen e Mladićit. Vullneti politik është real, por nuk kanë mbetur bashkëpunëtorë të Mladićit me të cilët mund të negociohet, thot Jakšić. Përparimi i ngecur pasqyrohet edhe në raportet e kryeprokurorit Bramers. Një vit më parë, apo raporti i tij ishte pozitiv për autoritetet e Beogradit, por së fundi ai e ka vënë sërish theksin tek problemet në bashkëpunimin me Serbinë. Bramers do të paraqesë sërish raportin e tij në 10 tetor para Këshillit të Sigurimit. Raporti sipas gazetës mund të ndikojë fuqishëm në rrugën e Serbisë drejt Bashkimit Evropian. Bozhidar Gjelić, zëvendës kryeministri i ngarkuar për integrimet evropiane, thotë se Serbia do të jetë gati për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në fund të 2015-s. Shumë çka varet nga atmosfera në Bruksel në fakt, por mbi të gjitha nga arrestimi dhe dërgimi në Hagë i dy të akuzuarve që janë ende në arati. Qeveria serbe përpiqet të tregojë se po punon në këtë drejtim. Beogradi ka një histori të tërë të operacioneve të kërkimit para çdo vizite zyrtarësh nga Haga. Braca Grubačić, analist politik, thotë se bastisjet dhe hetimet e fundit nuk janë asgjë re. Gjithçka është një teatër i madh për të bërë përshtypje bramerzit, përfundon artikulli në Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Më shumë se 2 milion musliman që po marrin pjesë në pelegrinazhin e haxhit në Arabin Saudite janë mbledhur në malin Arafat për të ndjekur hapat që besohet se i ka bërë profeti Muhammed 14 shekuj më parë. Redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim.
Mbi 2 milion e gjysmë musliman të mbledhur për pelegrinazhin vjetor të haxhit sot mblidhen në malin Arafat, që është dhe një nga momentet kyçe të pelegrinazhit. Ky është vendi ku profeti Muhammed bëri predikimin lamtumirës 14 shekuj më parë. Muslimanët besojnë se në këtë ditë hapën dyert e parajsës për t'u përgjigjur lutjeve dhe falen mëkatet.
Shuur la yusaf fi hadha al-yawm, yawm maghfirat az-zunub, yawm
Është një ndjesi jashtëzakonshme. Shpresojmë që Zoti t'i falë të gjithë dhe të pranojë lutjet e tyre, tha Muhammed Babaki, një nga besimtarët sirian që gjendën në haç këtë vit. 10 mijëra pelegrinë të veshur në të bardha kanë filluar ngjitjen në qytetin e Mintës që në Agem duke thirrur: Zoti jam këtu për t'ju përgjigjur thirrjes tënde. Banorët vendës dhe humanistët kanë ofruar ushqim dhe ombrella për të mbrojtur pelegrinët nga dielli. Shumë nga pelegrinët janë dërguar me autobus. Haxhi ka filluar të dielë ndërsa pelegrinët janë drejtuar qytetit të Mekës apo direkt Minës. Pas perëndimit të diellit, pelegrinët do të lëvizin në Muzdalifa për të mbledhur guralec për të ngritur mure me gur. Rituali paraqet sfidimin që i bëhet diellit dhe përkushtimit për t'i rezistuar joshjes. Haxhi zgjat 5 ditë. Islamin tashmë ka përçafuar çereku i popullsisë botërore dhe haxhi është një nga obligimet që secili musliman duhet ta përmbush të paktën një herë. Zyrtarët saudit thanë se u kanë dhënë lejen 1.700.000 pelegrinëve nga shtetet e huaja, ndërsa 200.000 vende janë rezervuar nga pelegrinët brenda Arabisë Saudite dhe shteteve të xhirit. Autoritetet saudite këtë vit kanë marrë masa të shtuara për të shmangur incidentet si pasojë e turmës së dendur. Deri tani haxhi ka kaluar pa incidente. Në vitet e fundit pelegrinazhi i haxhit është pasuar me zjarre, kolaps të hoteleve, përleshje të policëve me protestuesi dhe 12 vdekje prurëse të turmës. Një tren për herë të parë po operon në zonat e haxhit në përpjekje për të ulur rrezikun nga 12 të turmës. Pritet që ai do transportojë 180.000 pasagerë gjatë ngjarjes 5 ditëshe. Sulmet nga krahu rajonal i Al-Qaidës nuk janë përjashtuar nga zyrtarët saudit, por vet Al-Qaida e gadishullit arabik ka thënë në një deklaratë se nuk ka ndërmend që të sulmoj pelegrinët gjatë haxhit.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Përkundër qëndrimit të Beogradit, përfaqësues të partive serbe në Kosovë i zhvillojnë përgatitjet për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Partitë politike në Kosovë zotuan sot të respektojnë kodin e sjelljes dhe rezultatet zgjedhore. Milorad Dodik u inaugurua presidenti Republikës Serbe të Bosnjës. Aktivistja San Suu Kyi kërkoi revolucion jo të dhunshëm në Myanmar. Mbi 2 milion musliman po i kryen ceremonitë e fundit të haxhit në Arabin Saudite. Dhe ju të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.